Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Deti na školách musia byť podľa premiéra v bezpečí. Inšpirovať sa pôjdeme do Fínska. Pápež František sa v Bahrajne stretol s katolíckymi veriacimi pri slávení svätej omše za pokoj a spravodlivosť. Turecko oficiálne neschváli členstvo Fínska a Švédska do Severoatlantickej aliancie, pokiaľ obe krajiny nepodniknú potrebné kroky. Príjemný novembrový podvečer. Vítajte pri počúvaní Infolumenu, ktorý vysielajú Peter Ondrejka a Simona Gablíková.
Domáce spravodajstvo.
Deti na školách musia byť v bezpečí a my sa o to musíme postarať, vyhlásil to premiér Eduard Heger s tým, že Slovensko sa chce v tomto smere inšpirovať Fínskom, kam predseda vlády odcestuje budúci týždeň spolu so zástupcami rezortu školstva a polície. Premiér avizuje vypracovanie analýzy a postupu, ako zlepšiť bezpečnosť na školách.
Vidíme, že tá radikalizácia študentov sa za posledné obdobie množí a vidíme aj podľa výpovedí jednotlivých študentov, že sa to deje prostredníctvom sociálnych platform. Žiaľ, teda inšpiráciu nachádzajú v zahraničí, čo je o to smutnejšie. Takže sú tu viaceré roviny.
Premiér deklaruje intenzívnu komunikáciu so šéfom rezortu školstva na tému bezpečnosti na školách. Inšpirovať sa pôjdu aj do Fínska.
Beriem so sebou aj policajného prezidenta, aby sme vlastne mohli pozrieť, akým spôsobom polícia a rezort školstva spolupracuje práve v tejto otázke.
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka nesplnilo ďalší sľub daný pekárom. Uviedol to Milan Lapšanský, predseda predstavenstva Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov. Šéf rezortu Samuel Vlčan v septembri podľa Lapšanského verejne vyhlásil, že pekári, mlinári, pečivári a cukrovinkári budú mať schválené projekty z výzvy pre spracovateľov do konca tohto októbra. Od pôdohospodárskej platobnej agentúry však žiadne oznámenia o schválení, respektíve neschválení projektov pekári nedostali. Zväz preto požiadal listom agroministra o osobné stretnutie.
Reči sa hovoria a chlieb sa je. My pečieme pre zákazníkov každú noc, ale ministerstvo si nie je schopné plniť svoje povinnosti ani počas dňa. Pekári doteraz nedostali žiadnu podporu zo strany štátu, ani počas pandémie, ani počas najväčšej krízy, ktorú Slovensko od svojho vzniku práve zažíva. Naši členovia si už kladú otázku, na čo je nám rezort, ktorý na svoj chod minie ročne desiatky miliónov eur, ale pre potravinárov nie je ani počas vojnového stavu schopný spraviť vôbec nič. Keby sa pekári, cukrári a cestovinári správali ku svojim zákazníkom ako súčasné vedenie agroresortu, tak by si slovenskí spotrebitelia nenašli na pulte ani krajec chleba, o rožkoch nehovoriac.
Odbor komunikácie ministerstva pôdohospodárstva v reakcii uviedol, že nie je pravda, že pekári nedostali žiadnu podporu zo strany štátu. V podopatrení 4.2 bolo z celkovej alokácie 170 miliónov eur vyčlenených 35 miliónov eur na projekty pekárov. Tí požiadali v rámci výzvy na svoje modernizačné projekty o 31 miliónov eur, teda nevyužili podľa ministerstva všetky plánované prostriedky.
Krátko z domova.
Súčasná vláda pomáha rodinám a ohrozeným skupinám v zložitých ekonomických časoch tak, ako žiadna iná doteraz. V rozhlasovej diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy to v súvislosti s debatou okolo druhého balíka protiinflačnej pomoci zdôraznil predseda vlády Eduard Heger. Pri hodnotení minulotýžňových výsledkov z pohľadu jeho domovskej strany Oľano uviedol, že výsledky spojených volieb odrážajú náladu v spoločnosti, ktorú výrazne ovplyvňuje obdobie striedajúcich sa kríz. Špeciálny prokurátor podal na špecializovaný trestný súd návrh na vzatie do väzby obvineného mladistvého AB, ktorý vo štvrtok sekerov útočil na spolužiakov v strednej odbornej škole v Novákoch. TASR o tom informoval hovorca generálnej prokuratúry Dalibor Skladán. Ministerstvo vnútra pripravuje nový systém evidencie dopravných nehôd. Spustený by mohol byť koncom roku 2025. Priniesť má prepracovanú biznis logistiku, nové aplikačné služby a jednoduchšie generovanie štatistických dát a reportov pre laickú i odbornú verejnosť. Vakcínou proti variantu Omikron sa na Slovensku zaočkovalo vyše 30 tisíc ľudí, ďalších 3600 čaká. Vakcínu možno podať len ako posilňujúcu dávku. Určená je pre osoby staršie ako 12 rokov. Očkovanie možno podstúpiť najskôr 3 mesiace od posledného očkovania či prekonania covidu. Prostredníctvom vyše 1100 vykonaných PCR testov odhalili včera na Slovensku 170 prípadov nákazy novým koronavírusom. Pribudlo 5 obetí. V nemocniciach je s týmto ochorením hospitalizovaných 492 pacientov. Vďaka projektu Inovatívne vzdelávanie učiteľov s cieľom zvýšiť ich interkultúrne kompetencie vo vzdelávacom procese rómskych žiakov sa podarilo zvýšiť počet učiteľov, ale aj ďalších zamestnancov škôl v oblasti využívania rómskeho jazyka, začleňovania informácií o rómskej histórii a kultúre do vyučovacieho procesu. Skonštatovali to účastníci včerajšej konferencie, ktorá sa uskutočnila pri príležitosti dnešného Medzinárodného dňa rómskeho jazyka. Manažér projektu Spolu s Rómami dosiahneme viac, Jozef Facuna, poznamenal, že projektom chcú posilniť v školskom prostredí vzájomné porozumenie, toleranciu a rešpektovanie inakosti.
Projekt známy pod sloganom Spolu s Rómami dosiahneme viac je zameraný na systémovú podporu škôl so žiakmi z rómskych komunít a takisto je to systémová podpora v oblasti vzdelávania učiteľov a učiteľky materských škôl základných a stredných škôl a takisto je to systémová podpora v oblasti tvorby nových publikácií so zameraním na rómsky jazyk, rómsku kultúru a rómsku históriu.
Splnomocnenec vlády pre rómske komunity Jan Hero poznamenal, že zhruba 2/3 Rómov rozprávajú v domácom prostredí po rómsky. Na verejnosti je to najmä slovensky.
Podľa zisťovania EU Silk Merka, ktoré náš úrad realizuje v spolupráci so štatistickým úradom, v domácom prostredí je najpoužívanejším jazykom Rómov rómčina. Po rómsky doma hovoria zhruba 2/3 Rómov, naopak mimo domova na verejnosti takmer 3/4, 72% Rómov komunikujú po slovensky. Väčšina Rómov je teda, môžeme povedať, bilinguálna, hovoria po slovensky aj po rómsky. Zároveň v 62% rómskych domácností s deťmi vo veku od 0 až 6 rokov je hlavným komunikačným jazykom rómčina.
Počas projektu bolo zatiaľ vyškolených 60 riadiacich pracovníkov v rámci školenia manažmentu škôl. 10 učiteľov absolvovalo prípravu na štátnu jazykovú skúšku z rómskeho jazyka. 34 učiteľov absolvovalo vzdelávací tréning, ktorého pokračovanie sa spustí v novembri.
Cirkvi.
Pápež František v tretí deň svojej návštevy Bahrajnu celebroval svätú omšu s 28 tisíc veriacimi v Rife. Vo svojej homílii vyzval ľudí, aby bezpodmienečne milovali blížneho všetkých vrátane nepriateľov. V mnohých častiach sveta sa uplatňuje moc, ktorá sa živí útlakom a násilím, ktorá sa snaží zväčšiť svoj vlastný priestor a zároveň zužuje priestor iných, vnucuje svoju vládu, obmedzuje základné slobody a utláča slabých. Ako povedal na Národnom štadióne v Bahrajne, kresťania sa musia namiesto snívania angažovať a žiť konkrétne a odvážne. Viac v príspevku Jana Sabola.
Pápež vyzval ľudí, aby sa stali skutočnými tvorcami pokoja, aby prerušili špirálu pomsty, odzbrojili násilie, demilitarizovali srdce. Bratstvo nie je naivný sen, ale vyžaduje si, aby sme zlo odplácali dobrom. S tým súvisí aj rozhodnutie nemať nepriateľov, nevidieť v druhom prekážku, ktorú treba prekonať, ale brata a sestru, ktorých treba milovať. Podľa Františka sa takto prináša odraz neba na zem. Hlava katolíckej cirkvi vyzdvihla Bahrajn ako príklad spoločného života v rozmanitosti vo svete, ktorý je čoraz viac poznačený sťahovaním národov a pluralizmom myšlienok, zvykov a tradícií. Podľa Organizácie spojených národov približne 63% všetkých pracovníkov Bahrajne pochádza zo zahraničia, napríklad z Indie, Bangladéša, Pakistanu, Sri Lanky a Filipín. Migranti tvoria väčšinu z približne 210 tisíc tamojších kresťanov. František im poďakoval za ich nežné a radostné svedectvo bratstva. Asi 28 tisíc účastníkov vrátane veriacich z ďalších štátov Perského zálivu ubezpečil o svojej blízkosti. Pred začiatkom omše sa František previezol po štadióne v pápežskom aute. Sprevádzal ho biskup zodpovedný za Severnú Arábiu, Paul Hinder. Ten podľa agentúry KP ocenil pápeža ako staviteľa mostov s moslimským svetom. Ďalším bodom pápežovho programu bolo popoludňajšie stretnutie s mladými v katolíckej škole. V nedeľu sa František po stretnutí s miestnymi katolíckymi predstaviteľmi vydá naspäť do Ríma.
Za dar povolania, ale aj dar vytrvania sa dnes v kaplnke Najsvätejšej Trojice rovnomenného kláštora služobníc Ducha Svätého ustavičnej poklony v Nitre poďakovala Bohu sestra Mária Faustína. Slavnostnú svätú omšu, počas ktorej si aj opäť obnovila svoje rehoľné sľuby, celebroval nitriansky pomocný biskup Peter Beňo spolu s provinciálom spoločnosti Božieho slova Pavlom Krutákom, zoborským farárom Milanom Polákom a rektorom misijného domu Matky Božej v Nitre Jánom Kušnírom. Na slávnosti boli prítomné spolusestry jubilantky z komunity v Nitre, ako aj veriaci najmä zo zoborskej farnosti, na ktorej území je kláštor postavený. Biskup Peter Beňo vo svojom príhovore uvažoval nad významom Božieho daru povolania k zasvetenému životu a odpoveďou človeka na Božie volanie. Pripomenul príklad živej viery Abraháma a jeho ochoty počúvať a posluchnúť Božie volanie. Ocenil úlohu zasvetených v živote cirkvi, sveta a človeka a zablahoželal jubilantke a poďakoval rehoľným sestrám za ich obety, služby aj modlitby. Na cintoríne v Pezinku pribudla nová pamätná tabuľa. Odhalila ju Konfederácia politických väzňov Slovenska v deň pamiatky zosnulých. Je venovaná politickej väzenkyni Štefánii Galvánkovej, ktorá ako jediná Pezinčanka zomrela vo väzení a bola odsúdená vo vykonštruovanom súdnom procese Lukáč Satina a spol., informuje Julia Kavecká.
V súdnom procese Lukáč Satina a spol. Boli krajským súdom v Bratislave v roku 1955 okrem iných odsúdení aj Pezinčania, medzi nimi Štefánia Galvánková. EŠTB totiž zachytila jej korešpondenciu s Jánom Lukáčom, ktorý emigroval do Viedne a poslala za ňou údajného agenta zo zahraničia, ktorý u nej nechal protištátny balíček a ten následne našla EŠTB. Zomrela vo väzení v Prahe Pankrácii a bola pochovaná na väzenskom cintoríne v Prahe Ďablicích. Hovorí predseda Konfederácie politických väzňov Slovenska Peter Santner.
Úplne nevinne a zbytočne zomrela vo väzení mladá 37-ročná žena. Jedinou Pezinčankou, ktorá zomrela vo väzení.
Jozef Satina je synovec Štefánie Galvánkovej. V čase jej súdneho procesu mal 10 rokov. Hovorí, že sa im žilo veľmi ťažko.
Mala, proste musela nás nejako živiť a na družstve. A na jednotky sa robilo, starší to vedia, tak ja neviem, 300, čím hovoril 280, lebo cez 300 korún vtedy zarobila, no a nebolo to ľahké.
Pamätnú tabuľu Štefánii Galvánkovej odhalili biskupský vikár ministerstva obrany Jozef Michalov a biskupský vikár ministerstva vnútra Jozef Paluba z ordinariátu ozbrojených síl. Prítomných povzbudil, aby nepoľavili vo viere a v modlitbe, aby sme zlomili odpor zlého ducha.
Iba naša viera a skrze našu vieru, skrze svedectvo Ježiša Krista a mnohých svätých, dokážeme sa premostiť aj cez tieto kruté udalosti. Ak sa pochová morálka, ak sa pochová viera, úcta k Bohu a k blížnemu, široká cesta k ďalším perzekúciám.
Počas spomienkového stretnutia prečítali aj zoznam mien všetkých politických väzňov, ktorí sú pochovaní na cintoríne v Pezinku.
Ústav pamäti národa organizuje v Bratislave od 7. do 17. novembra 12. ročník Festivalu Slobody. Jeho programom tvorí medzinárodná filmová prehliadka, diskusie, výstavy, divadelné predstavenia, koncerty, deň otvorených dverí archívu UPN, ako aj podujatie Víkend zatvorených hraníc. Verejnosť si bude môcť zažiť situácie, ktoré boli súčasťou bežného života pred rokom 1989. Hlavným poslaním festivalu je podľa predsedu správnej rady UPN Jerguša Sivoša vzdelávať a najmä mladej generácii ukázať pravú tvár nedemokratických režimov.
Tento rok organizujeme už 12. ročník Festivalu Slobody a jeho leitmotívom je 20. výročie prijatia zákona o pamäti národa, na základe ktorého Ústav pamäti národa vznikol a pôsobí. Festival Slobody poukazuje na pravú tvár nedemokratických režimov, na perzekúciu občanov s nesprávnym politickým názorom, náboženským presvedčením či sociálnym postavením. Zároveň poukazuje na potrebu ochrany slobody, demokracie, pestovania humanizmu. Verím preto, že tohtoročné podujatie Festivalu Slobody osloví širokú verejnosť a pomôže najmä mladšej generácii pochopiť našu nedávnu minulosť. A to aj vzhľadom na to, že v mnohých krajinách sveta stále vládnu nedemokratické režimy.
Vstup na podujatia festivalu je voľný. Podrobný program je k dispozícii na www.festivalslobody.sk.
Správy zo sveta.
Turecko oficiálne neschváli členstvo Fínska a Švédska v Severoatlantickej aliancii, pokiaľ obe krajiny nepodniknú potrebné kroky. Turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan to povedal generálnemu tajomníkovi NATO Jensovi Stoltenbergovi. Bližšie informácie má Ondrej Rosík.
Ankara obe severské krajiny obvinuje, že poskytujú útočisko členom zakázanej militantnej kurdskej organizácie, ktorých označuje za teroristov. Napriek júnovej dohode so Štokholmom a Helsinkami Turecko zatiaľ neratifikovalo ich prístupové protokoly s tvrdením, že dohodu nenaplnili. Úrad tureckého prezidenta uviedol, že kroky, ktoré podniknú Švédsko a Fínsko, určia, ako rýchlo bude schvaľovací proces prebiehať a kedy sa uzavrie. Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg sa počas návštevy Turecka stretol včera s tureckým prezidentom Recepom Erdoganom v Istanbule. Po súkromnej schôdzke s novinármi nehovorili. Fínsko a Švédsko po 10 ročiach vojenskej neutrality požiadali v máji o členstvo v NATO potom, ako Rusko napadlo Ukrajinu. Erdogan však pohrozil zablokovaním ich členstva s požiadavkou na ústupky. Viedlo to k dohode Turecka so Švédskom a Fínskom, zahŕňajúcej ustanovenia o vydávaní osôb a výmene informácií. Nový švédsky premiér Ulf Kristersson navštívi budúci útorok Ankaru, aby sa stretol s Erdoganom. Stoltenberg podľa oznámenia NATO privítal významné a konkrétne kroky, ktoré obe krajiny už podnikli na realizáciu memoranda s Tureckom. Zdôraznil znova, že ich vstup do NATO posilní alianciu. Prijatie Švédska a Fínska do NATO ratifikovali už všetci členovia aliancie okrem Turecka a Maďarska.
Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová si dnes vo Frankfurte nad Mohanom prevzala cenu slobody nadácie Friedricha Neumanna. Čaputová je prvou politickou líderkou z regiónu Strednej a Východnej Európy, ktorá sa stala laureátkou tohto ocenenia. Vo svojom prejave zdôraznila význam slobody a liberálnej demokracie.
Práve som dostala cenu slobody teda vo Frankfurte. A je to pre mňa samozrejme veľká pocta, ale predovšetkým chcem povedať, že spolu so mnou je tu dnes celé Slovensko, pretože Slovensko dnes oznievalo veľmi veľakrát vo všetkých tých príhovoroch, ktoré zdôvodňovali toto ocenenie. A chcem povedať, že tú cenu vnímam nielen ako pre seba, ale je pre všetkých ľudí na Slovensku, ktorí veria v hodnoty demokracie, rešpektu k ľudským právam, tolerancie. A to je to, čo na Slovensku potrebujeme teraz ešte možno trochu viac ako inokedy. Takže ďakujem organizátorom a inštitúcii, ktorá mi túto cenu udelila a teším sa samozrejme naspäť domov.
Nadácia udeľuje cenu slobody od roku 2006 každé 2 roky osobnostiam, ktoré sa zaslúžili o rozvoj občianskej spoločnosti a podporujú liberálne hodnoty.
Krátko zo sveta.
Na Ukrajine sú dnes obmedzené dodávky elektriny v Kyjeve a 6 ďalších oblastiach v dôsledku ruských útokov na energetickú infraštruktúru. Irán poprvý raz priznal, že Rusku dodával bojové drony. Iránsky minister zahraničných vecí Hussein Amir Abdullahian povedal, že jeho krajina Rusku pred vojnou na Ukrajine poskytla limitované množstvo takýchto bezpilotných lietadiel. Abdullahian však poprel ďalšie dodávky zbraní či rakiet v období po začiatku ruskej invázie na Ukrajine. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský včera večer oznámil, že jednotky protiraketovej obrany na juhu Ukrajiny zostrelili v ten deň 8 dronov iránskej výroby. Ukrajinský prezident tiež povedal, že nevidí ochotu Moskvy rokovať o ukončení vojny proti jeho krajine. Podľa jeho slov posiela Rusko do bojov 10 000 až 100 000 ľudí, ale tí, čo chcú rokovať o miery, nenechávajú ľudí zomierať v mlynčeku na meso. Nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier vníma skepticky vyhliadky na to, koľko pokroku bude možné dosiahnuť na klimatickom samite OSN, ktorý sa tento víkend začína v egyptskom Sharm al-Sheikhu. Dôvodom je celosvetové politické napätie. Francúzska krajne pravicová strana Národné združenie na svojom zjazde zvolila Jordana Bardelu za nástupcu líderky strany Marine Le Penovej. Bardela získalo členov strany 85% hlasov. Prezident USA Joe Biden vyhlásil, že demokrati v budúcotýžňových doplňujúcich voľbách do kongresu zvíťazia, ale varoval, že 2 roky budú ťažké, ak sa prieskumy verejnej mienky ukážu ako správne a zvíťazia republikáni. Oblasťou na hranici amerických štátov Texas a Oklahoma sa včera prehnali tornáda. Z postihnutého regiónu hlásili najmenej jedného mŕtvého, viac ako 20 zranených a desiatky zničených domov a budov. Severná Kórea dnes odpálila do mora ďalšie 4 balistické strely krátkeho doletu. Oznámila to juhokorejská armáda. Pokračovala tak v demonštrácii svojho zbrojného potenciálu z predošlých dní, ktorým zvýšila napätie v regióne.
Šport Rádia Lumen.
Hokejisti Michaloviec v 15. kole typu z extraligy vyhrali nad Slovanom Bratislava 2-1. Vlaňajší šampióni prehrali iba druhý zápas v aktuálnej sezóne. Nové Zámky nevyužili šancu na väčšie odskočenie Slovanu, keď prehrali s predposledným Trenčínom 0-3. Hokejisti Nitry zdolali Banskú Bystricu 4-3 po predĺžení. Gólovo sa najviac v drese domácich blisol navrátilec Jozef Baláš, ktorý strelil 2 góly a na jeden prihral.
Snažil som sa nejak energiu nabrať, aby som do tej šatne doniesol nejakú energiu a aby som to nejak naladil v tej šatne, lebo akože bolo to také pochmúrne, ale myslím si, že každým zápasom sa to bude zlepšovať aj celý tým a asi aj môj výkon.
Košice vyhrali v Prešove 6-1, Liptovský Mikuláš zdolal Spišskú Novú Ves 4-2, Zvolen zvíťazil nad Popradom 5-2. Novým hlavným trénerom hokejistov Popradu sa stal Peter Mikula. Vo funkcii nahradil Martina Hrnčára, ktorého vedenie klubu odvolalo z funkcie pre neuspokojivé výsledky. Slovenský útočník Pavol Regenda strelil druhý gól vo svojom druhom zápase v drese San Diego v AHL. Jeho tím však prehral z Milwaukee 1-3. Gólovo sa presadil aj ďalší Slovák Marian Studenič, ktorý tiež druhým gólom v sezóne pomohol k triumfu Texasu nad Matitobou 4-1. V akcii bol aj krídelník Miloš Kelemen, ktorý sa bodovo nepresadil. Jeho Tucson prehral v Calgary 2-3. Obranca Šimon Nemec si pripísal plusový bod pri prehre Utiky 3-5 s Rochesterom. Samuel Kňažko zaznamenal mínusku pri prehre jeho Clevelandu so Chicagom 2-5. Bývalý slovenský hokejista Marek Svatoš mal podľa jeho manželky v čase svojej smrti degeneratívne ochorenie mozgu, chronickú traumatickú encefalopatiu. Svatoš zomrel 4. novembra 2016 vo veku 34 rokov v Koloráde. Informovala o tom stránka TSNCA. Futbalisti Dunajskej Stredy zdolali Spartak Trnavu 1-0 v 17. kole Fortuna Ligy. Trnava hrala v oslabení od 76. minúty. V ďalších zápasoch Skalica remizovala s Michalovcami 0-0 a Trenčín s Liptovským Mikulášom 1-1. Futbalisti Podbrezovej dokázali vyhrať prestížne regionálne derby v Banskej Bystrici v rámci piatkovej predohrávky 17. kola Fortuna Ligy. Pod Urpínom strelili 2 góly, neinkasovali ani raz, takže sa po sérii neúspešných výsledkov mohli radovať zo zisku cenných 3 bodov. Výraznou mierou sa o ne pričinil kapitán železiarov Boris Godál, ktorý strelil prvý a zároveň víťazný gól stretnutia z penalty, pričom na začiatku druhého polčasu sa po druhej žltej karte a následne červenej musel porúčať z ihriska, čím zmenil zásadným spôsobom ďalší vývoj stretnutia.
Som proste rád, že sme nielen udržali výsledok 1-0, ale že sme sa dostali ešte do jednej vyloženej šance už zastavu 2-0, čo svedčí o tom, že sme chceli zvrátiť tú nejakú neprázdnu sériu, ktorá nás mátala ten október. Som strašne rád, že za tie 3 body a trošku ma mrzí, že som nemohol byť celý zápas a že to bola dráma až do konca.
Podbrezová sa posunula na 4. miesto, Banská Bystrica ostáva na 6. pozícii. Zástupcovia argentínskeho futbalistu Lionela Messiho sa podľa portálu Futbal Espania.net stretli v Katalánsku s vedením FC Barcelona. Podľa zdroja diskutovali o možnom návrate útočníka do španielského veľkoklubu. Vedenie Barcelony viackrát uviedlo, že cieľom klubu je vrátiť Messiho do tímu. Objavili sa tiež informácie, že k prestupu by mohlo dôjsť už v zimnom prestupovom období. Podľa niektorých médií však Messi nechce opustiť PSG bez toho, aby nezískal významnú trofej. Slovenský bežec Peter Fraňo skončil 8. na premiérových spoločných majstrovstvách sveta v horských behoch v Thajsku. Druhý Slovák Marian Priatka dobehol na 51. mieste. Štartovala stovka reprezentantov. Zlatu získal Američan Adam Peterman. Ešte v piatok skončila Slovenka Silvia Schweiger na 17. mieste v pretekoch v behu do vrchu len so stúpaním. Slovenskí florbalisti prehrali vo svojom úvodnom zápase na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku s Fínskom 1-8. Ich jediný gól strelil v 10. minúte Lukáš Ujhajli, ktorý vyrovnal na priebežných 1-1. Favorizovaní Severania však odpovedali takmer okamžite a 4 gólmi ešte do prvej prestávky rozhodli o svojom víťazstve. Slovenská reprezentantka v skokoch na lyžiach Tamara Mesíková nepostúpila na úvodnom podujatí Svetového pohára v poľskej Vysle do druhého kola. Súťaži skončila v prvom kole a obsadila 35. miesto. Prvý triumf v sezóne si vybojovala Norka Silie Opsetová, ktorá skončila 123 a 127 metrov. Iba 16-ročná Slovenka sa prebojovala do hlavnej súťaže vo včerajšej kvalifikácii, keď obsadila 36. miesto. Slovenská plavkyňa Andrea Podmaníková obsadila na svetovom pohári v americkom Indianapolise 4. miesto vo finále na 100 metrov prsia. Na bronzovú medailu jej chýbali 4 stotiny sekundy. Splnila však A-limit na majstrovstva sveta.
Počasie.
Počasie na nedeľu má pripravené Peter Jurčovič.
Tak v počiatku ešte stále také daždivé, aspoň z noci na nedeľu daždivé, ale postupne zrášok by malo byť menej a menej, ale aj to sneženie na hrebeňoch Tatier by malo zostať a v nedeľu ráno teplota v horských dolinách asi tak 4 až 8 a juh, hlavne juhovýchod, Košický kraj, tam by to mohlo byť aj okolo 10. A najvyššia teplota, podobne ako v sobotu, maximálne do 15 stupňov a na severe možno len 6 až 9 stupňov, takže aj ten severný vietor bude nepríjemný. Bude stále nárazy, ešte môžu byť tých 50, okolo 50 km za hodinu, ale potom sa ráta s tým, že postupne by mal tento vietor doslabnúť a že od pondelka nastupuje také pokojnejšie počasie, ale súčasne aj hmly.
Večerný program bude patriť relácii Od ducha k duchu, v ktorej budú hostia farár v Priechode Marek Iskra a Mária Nováková rozoberať Danteho božskú komédiu, konkrétne štvrtý spev z časti Peklo. Relácia sa začína o 20:15 a moderuje ju Pavol Jurčaga. Nerušené počúvanie aj ďalších programov Rádia Lumen želajú editor správ Martin Šajgalík, technik Peter Ondrejka a pripája sa Simona Gablíková. Do počutia.